Show. Gong. Се добре, това е Дарик Радио, започва спортно шоу Гонг. Кирил Кожушков, тон режисьор, Ирина Русева и Томислав Руси, студиото на Дарик, поздрави от Гонг и спортен и сайт Гонг.бг, дами и господа, акцентите днес. Гост за студиото в първия половин час, изпълнителният шеф на ПФК Левски, Константин Баждеков, има за какво да си говорим с него. Вестите от деня. Прегледите на Сержиньо Грин показаха готов е да играе още в Бургас. Менеджерът на Райан Бабал представлява холандците, които идват в Левски. Христо Йовов пак стана мокър сън за румънците. Ерик Герец повика Шакиб Бензукан за дебюта на чело на Марокко. Мечо и Топчов Израел, чувстваме се като у дома си. Смаяните ирландци написаха Шеридан наистина ще подпише с ЦСКА София. Но бразилски вратар сменя галато в Литек. Стефан Спасов ще ръководи матча за Суперкупата, след като бродира с нощи на Герена. Илян Илиев избра 19 футболисти за матча с Литек. С Марио Жардел с първи гол в официален матч на Каза Левски. Интересът към матча на Черноморец с сините расте лавинообразно. Няма да има празна седалка в Бургас. Стив Ренет очаква решението на Сибир, отлага трансфера на Дерек Асамоа от Локомотив София за зимата. Пускат билети за Сливен на касите на Валута. Легенди надъхват Ботев преди първенството в В група. Благо Георгиев се връща в игра през септември. Капело към феновете, освирквайте ни! Трапатони болница натроил се с миди. Пети половина ще бъдем и Санкт Петербург на живо с глас от там от лагера на националния футболен отбор преди утрешна контрола с Русия, която следим пряко по Дарик Радио от 18. Спортът Гонг сега. My people, some of them have run away to the hills and have no shelter.
Неящите миди и заложете на българската кухня. Ето и новините обаче извън футбола днес. Баскетболистите реално мислят за победа над Белгия. Треньорът Бърчовски на път за Антверпен казва, след и следващ матч е най-важен. Пешич доволен от атмосферата, разтревожен от контузиите, сръбския спец пътува с Тимани. И още по темата Калоян Иванов. Обстановката е добра, отрича за конфликт с Пешич. Филип Виденов смята, дано покажем характер. Вицепремиерът Цветан Цветанов ще бъде патрон на световното първенство по полумаратон в Каварна през 2012, бе обявено официално днес. И още от леката атлетика Юсейн Болт няма да участва в повече състезания този сезон, след загубата за първи път в кариерата си от Тайсън Гай. Нина Рангелова на полуфинал на 100 метра свободен стил след бараж на европейското поплуване в Будапеща. Волейболните национали загряват с Сърбия, Русия и Куба преди старта на световното в Италия. Преди това обаче избраниците на Силвано Пранди участват отново на силен турнир в Полша в компанията на Бразилия. И още Григор Димитров се класира за втория кръг на турнир в Испания с скромния награден фонд от 15 000 долара, а бившата номер едно при жените Ана Иванович се класира за втория кръг, но на много силния тенис турнир в Синсинати.
И още футбол оплюха Стоичко в Мамелоди Сандаунс. Разкрика защо Мартин О'Нил напусна Астън Вила. Подробности в Гонг. Следващия един час след рекламите започваме.
Hey, Lord.
Дами и господа, това е Дарик Радио. Слушайте спортно шоу Дон Кацка Жега. Навън 31 са градусите в София. Усеща се до повечко. Топло е в цялата страна и ще става все по-топло през уикенда. Хлад най-рано другата седмица. 20 градуса е температурата в студиото. Константин Баждеков, изпълнителният шеф на Левски и временният шеф на професионалната футболна лига в студиото. Как сме, господин Баждеков?
Добре.
Изглеждаш добре.
Радвам се.
Това е заради добрата игра и победите на Левски или?
Комплексно.
Сега ме шаш нагоре, като каза, докато си говорихме. 12-та година си в Левски. Но да. Сториха ми страшно много, колко бързо минава времето.
Преди няколко дена започнах 12-та година в футбола и в частност в Левски като изпълнителен директор.
Миналата ли ти беше най-трудната? Или имало е по-трудни?
Една година не може да се оприличи като трудна или добра. В една година има и хубави и лоши моменти, така че анализ не обичам да правя. Надявам се, че нещата се развиват положително и съм оптимист и като човек и като характер се стремя да разсъждавам оптимистично, въпреки че сам ги живявам много така тежко нещата, които са свързани с проблемите, с работата, но се старая да не ги пренасям личните си проблеми, особено върху колегите си, за което ако не успявам съвсем, им се извинявам.
Ще говорим за футболни пари, но преди това все пак въпросите от към новинарската гледна точка към деня, към този час на деня буквално. Как върват прегледите и преговорите най-вече с Сержиньо Грин, новия футболист, който вчера дойде и така обра погледите и овации с атрактивния си вид, с здравата си физика в сектора на стадион Георги Аспарухов. Левски победи Локомотив София с 3-1 с нощи. За онези от вас, които сега се събуждат, примерно, и са спали дълго на морето. Сержиньо Грин ще бъде ли играч на Левски?
Аз мисля, че ще бъде играч на Левски. Днеска приключиха успешно медицинските прегледи, приключиха разговорите, които бяха свързани с подписването на договора между Левски и Сержиньо Грин, така че формалното му подписване ще стане утре и той ще бъде представен, мисля, че в 11 часа пред медиите и пред хората, които се интересуват от Левски. Мисля, че с неговото привличане ще повишим още качеството на отбора, което се стремим да правим и за наша радост в последните така матчове това се проявява и в резултатите на отбора.
Да приемем, че няма различия между финансовите искания на футболиста и това, което е готов в клуба да плати. Т.е. за парите сте се разбрали, той е здрав, остава просто формално да бъде подписан договор, така ли?
Да.
Значи е футболист на Левски Реал.
Докато се подпише договора...
Тежката част е минала, както се казва.
Да.
Скъп ли е като за свободен агент?
Имайки предвид качествата, които има този футболист, мисля, че ако успее да се адаптира бързо към отбора, към колектива, мисля, че не е скъп, имайки предвид, че на него се разчита много да компенсира някои пропуски, които имаме в така общата схема на игра. И се надявам това да е така и наистина да спечели и той, и ние като клуб, най-вече да зарадва публиката със своето представяне и да бъде прият така като другите нови попълнения и най-вече защо да не е и втори гара.
Виждам новината, Валя в студиото, между другото той, който реши, може ще пита нещо, че дълги изследвания днес, над 6 часа медицински тестове, които са показали, че функционално е готов, може да играе още в неделя в Бургас. Ако Ясен Петров прецени, разбира се, може да ще бъде и картакиран за Лига Европа. Той става част от отбора. Менеджерът на Райан Бава представлява холандците в Левски. Изобщо доста сериозно звучат нещата. Много хубаво не е на хубаво. Една гадна българска поговорка има. Опасяваш ли, че може да се възгордят сините да полетят много на високо футболистите? дали ти и Георги Иванов най-вече в случая имате нещо на ум, за да ги приземявате повече след този летящ старт?
Аз мисля, че ако самите футболисти не осъзнаят това, което се случва в момента и отговорностите, които предстоят пред тях и възможностите, които имат да се докажат и не само на сцената на българския футбол, но и на международната сцена на спорта, мисля, че това е най-важното предизвикателство, те да осъзнаят своята отговорност и да живеят и да се готвят така в този така важен период. Така че и Георги Иванов, и аз, и който идея, каквото и да се опитваме да направим, най-важно е те да осъзнаят и да приемат тази отговорност не само от материална гледна точка, тъй като успехите, които се постигат, са съответно и подплатени с оценка на техния труд, съгласно договорите, които имаме, но най-вече това, което те могат да направят за себе си, за своето бъдеще и за клуба, в който в момента имат шанс да се представят. Мисля, че това са големи предизвикателства, които всеки така разумен човек би ги приел много сериозно и с начина си на живот и на поведение би трябвало да се старае да ги изпълнява, за да постигне наистина целите си, които е поставил живота си.
Има ли финансов смисъл да участваш в Лига Европа до влизането в групите? Тези пресявки по-скоро набутване ли се казано на жаргон или поне се избиват разходите?
Ние, за съжаление, късмета ни така ни създаде доста затруднения и доста големи финансови разходи да направиме относно нашите участия в втори и в третия кръг, тъй като дестинациите на пътуване и до Ирландия и до Швеция бяха доста скъпи като чартер и като самолет, имайки предвид, че няма голям избор и конкуренция на нашия пазар България за самолети, така че сме принудени да приемаме едва ли не само и само оферти, които ни се предлагат, за да успеем да участваме в турнира. Така че с тези 90 хиляди, които получаваме като компенсация за участие във всеки кръг, горе-долу се покриват основно разходите, които са свързани с пътуването и с престоя в съответните държави за хотелски и за други разходи, които са свързани с участието. Но колкото и да е малко, за нас е важно дори и тази половин точка, която трупаме при всяко преминаване на кръг, по-малко да започнем да се готвиме за така неприятния момент, който ще настъпи от следващата година, когато коефициента ни ще падне драстично. И мисля, че усилията, които полагаме в момента, са в тази посока, освен приходите от участие в предварителните кръгове, да търсим и трупане на коефициент, защото дори и по-малко това ни се отрази благоприятно. Виждате, че този коефициент, който натрупахме в последните години, ни създаде така комфорт, поне за жребиите, в които участваме, и така шансове наистина да се представяме при по-добри условия, да избягваме противници, които още с изтеглянето на жребия шансовете ни се знае, че са минимални да продължим.
А влизането в групите на Лига Европа, като имаш опити от миналата година, вече означава ли финансови плюсове? Защото очевидно Шампионската лига се оказва много голям залък за българските отбори, от до година още по-трудно. Лига Европа някакси по-нашия турнир. И за Левски, и за ЦСКА, и за Литекс, и за четвъртия участник, който и да е той. По-реално се вижда да се атакуват тези групи.
Мисля, че един приход от около 900 000 евро не би бил излишен на всеки клуб, независимо от състоянието му в момента. Това е един приход, който в крайна сметка идва освен за клуба, идва и за имиджа на държавата, покрай участието на българските отбори се така стимулират много дейности в държавата, Особено участието на Левски в Шампионска лига се отрази благоприятно на столицата и се създадоха толкова туристически агенции покрай това, които така доста добре успяха да развият своята дейност с пътуванията на нашите привърженици, пък и с гостуванията на привърженици на отборите, с които играхме. Мисля, че това е едно положително нещо, което не са само 900 хиляди евро като измерение за приходите, общия имидж, популяризирането на спорта, именно това е целта според мен на спорта и на футбола в частност, да се популяризира и страната, и в частност клубовете, да могат те да са по-атрактивни и за рекламодатели, и за спонсори, и да се покаже, че наистина в България, колкото и да е трудно, с по-малко ресурси могат да се постигат резултати, които в други държави струват много повече пари.
Тук вече говориш, така усещам и надпартиен тон, като шеф временен макар. Колко е временен, ще видим, че много времени неща стават постоянни на професионалната футболна лига. Ти замести отказалия се доброволно подали оставка Валю Михов. Като виждаш на първо четене числа и финансовия хал на клубовете, много ли е тежко състоянието или само така се говори и изглежда? Като цяло, без да издаваме, разбира се, неща, които са тайни, не бива да ги казваш.
Трудно е. Трудно е, много е трудно, защото аз се убедих, че някъде 70-80% от клубовете в А група разчитат на помощта, която се получава от продажбата на телевизионните права, нещо, което за мен не е нормално. Така че едни пари, които са в рамките на 200-300 хиляди на година, не би трябвало да определят политиката и възможностите, които трябва да има един президент и един клуб като стратегия, като развитие. Така че, за съжаление, собствените приходи са сведени до минимум и затова се разчита много на помощта на собствениците и на спонсори, които, за съжаление, обаче са много малко в момента, имайки предвид състоянието на икономиката, и много трудно се намират допълнителни ресурси, така че за да участваш само в първенството са доста сериозни разходите, имайки предвид, че един клуб, който държи на името си, иска да изпълнява всичките нормативни документи в областта на футбола, трябва да прави доста сериозни разходи сега за издръжка на школата си, на участие в всякакви турнири, така че освен това да плаща и глоби, и такси, които са доста сериозни, и мисля, че е доста трудно в момента, и аз се радвам, че все пак има първенство в България, което така да създава и някаква положителна емоция на хората, защото ако сме определено стриктни и спазваме нормативните документи, които са приети от Футболния съюз, може би не трябва да има първенство.
Кажи някакви цифри, примерно, средно, колко е един бюджет на футболен клуб българската А група? Среден бюджет на реален бюджет?
Трудно ми е да кажа.
1 милион, 2 милиона, 3 милиона.
Среден бюджет зависи кой какви цели си е поставил и кой как се опитва да си върши работа.
Тогава минимума, с който да се оцелее, колко?
Минимума е не по-малко от 1 милион лева на година, лева, за да може да креташ. Да креташ, и то да креташ без да си коректен към всички, с които би трябвало да си коректен.
А за да живееш спокойно и да гониш челни позиции, да гониш зона Европа?
Не по-малко от 10 милиона.
10 милиона лева?
Да.
На сезон?
Да, ако имаш и някакви амбиции. Да...
Това си е цифра сериозна.
Затова казвам, че е доста трудно и това коства много на собствениците, които са се нагърбили с тази тежка задача, особено в тази ситуация, да успяват да балансират бюджетите на своите клубове, така че те да успяват да са коректни и към футболисти, и към други контрагенти. А един клуб е едно огромно предприятие, което който не е бил в тези структури, отстрани изглеждат много по-различни нещата. И аз самия съм имал съвсем друго разбиране и виждане, но тези години, в които съм в Левски, така ме промениха много и имам съвсем друго виждане. Затова само един матч, който трае 90 минути, изисква подготовка с дни, а някои пъти с месеци, за да се получат тези 90 минути без проблем, така че да може хората наистина да ядат семки, да викат, да се радват. Но това е свързано с много усилия на много хора, което, за съжаление, не всички го оценяват и се гледа само това, което се вижда най-накрая, но пак ви казвам, скритите неща са доста, които са свързани с много нерви и много проблеми.
10 милиона лева един клуб, за да гони сериозни цели и да живее нормално. Това какво значи горе-долу като средна заплата във футбола? Какви цифри се въртат официално, реално, това, което можеш да кажеш, от върват всякакви легенди? Как няма пари и взимат по 500 до 1000 лева или взимат 50 000 лева футболистите?
И при нас нещата са официално и се плащат данъци върху тези цифри, така че имаме заплати от порядъка на около 20 000 лева на месец, върху които се плащат данъци. Има и премии допълнително, върху които пак се плащат данъци, така че за това казвам, че ако един клуб иска да е 100% коректен, това е много скъпо удоволствие и всеки като се хваща да го прави, трябва да си прецени възможностите, за да не изпадне в тежката ситуация, защото футбола е едно начинание, което е толкова публично, че аз имам чувство, че бюрото ми е сложено на площада и около мене всеки, който мине, ми дава някакви съвети кое как да направя. Така че да се съобразяваш с мнението на хората и с реалностите и с възможностите си е доста трудно да балансираш, така че да се получава все пак някакъв така що годе добър баланс на желанието на тези, които са около тебе, от любовта им, която те имат и искат да се постигне като цели, и възможностите, които са свързани вече, за да се осъществи това, с парите, които трябва да се осигурят, за да се случи това.
Мога ли аз да дам няколко съвета тогава, с едно сме на площада? Гледате какво правят клубовете прямо на ревнището на Левски. Шампиона на Швеция взима централен нападател от Сиера Леоне за 200 000 лева. Ако не бъркам, сега са на път да го продадат за 20 милиона евро, което си е общо взето 4 бюджета на български добър футболен клуб. Другото си мисля, че вие го правите. Продават се или се подаряват, както някой каза, от Левски, Телкийски и Топозаков, и на двамата са заплатите. Може да ми отговорите, не се ли покрива заплатата на холандеца, който ще пристигне? Мисля си, че едва ли ще надвишава заплатата на холандеца двете заплати на Топозаков и на Телкийски. Така че има начин и вие го правите в някои аспекти, но пък има и дребни неща. Казахте това, което се вижда. И хората ги дразни, примерно първия матч, когато с Дъндълг си спомняте, че влизаха до 15-та минута на матча. Имаха претенции, че някои са си платили карти, па не бяха им дадени. Те това гледат. Те общо взето не ги интересува как се издържа. Репликата е Батков да извади 2 милиона. Няма значение дали ги има Батков или ги няма, но репликата е да извади дори сега, когато са взети 5-6 нови футболисти. Има някой си питат какво, кога ще прави Левски селекция, примерно казвам.
Не, аз лично, тук сме до някъде с теб сме един хаос, защото нашите слушатели също не ги интересува дали има спад в рекламния пазар и дали ние може да си вземем заплатите, дали имаме разходите, просто искат ние да предаваме матч. И аз понякога си знам какво ми коства, за да предаваме всичко това, което върви в ефира, какви лишения трябва да търпим и ние, и екипа ни, и така нататък, до някъде и мрънкането да изтърпа, което е абсолютно основателно, за да предаде на боя.
Готов ли е Левски, примерно сега, ако дойде добра оферта за гара Демблей, да го продаде веднага?
Кажи сега,
на момента,
да,
смисъл,
кажи,
знаеш, че е на готов? Пазара, на пазара се има момент. Ръбех можеше да бъде продаден за милион или както му си искаха 2 милиона и така нататък, но в крайна сметка бе изпуснат момент и бе продаден за 120 хиляди.
Сега кажи да, готов е за 5 милиона да го продавате и да те напсува всички директа, които слушат.
Вижте, може би това е една от грешките ни, които ние отчитаме, че трябва да си много прецизен и да оцелиш точно момента, когато има търсене и предлагане за трансфер на даден футболист на сериозни пари и да прецениш дали тези пари ще компенсират другите цели, които си поставяш, защото някой път, взимайки едни пари, те могат много бързо да се стопат и в крайна сметка да съжаляваш, че не си изчакал малко. Така че много е трудно. Знам, че някои клубове, които нямат амбициите на Левски, отговорностите, които така ние чувстваме пред нашите привърженици, които така доста тежко изживяват нали, проблемите, които се случват в Левски. Пак казвам, много е трудно да се намери баланса, защото като го продадеш Гара Дембеле, добре, ще вземеш някаква сума, която обаче след това ще отиде за
друг гара.
За друг гара, който не си сигурен дали ще успее да се адаптира към колектива, към обстановката в България, към дразнителите, които съществуват тук. И в един момент тези пари може да излезе, че не си ги така инвестирал правилно. Затова е много точно да се прецени момента.
Добре, обаче, прекъсвам ви. Тогава не е ли сега момента да излезнете прямо с екипи на Гара Дембеле, прямо фанелки с номер 39 и да ги опитате да се види колко могат да бъдат в България? Трудно да се продават фанелки, но ако сега не е момента, когато е вкарал 9 гола от 6 мача и е на върха на славата си, кога Левски прямо ще може да продаде, да се види дали могат да бъдат продадени 100 или 1000 или колко въобще екипа могат да бъдат или фанелки само. Защо не се опитате да го направите? Все пак Левски има развита мрежа, доколкото се опитва и артикули много като разнообразие да продава, но няма актуална фанелка на човека, който и не само Гара Дембеле. Предполагам, че и другите нови звезди така ще предизвикат някакъв интерес. Nike със сигурност е, не искам да обиждам фирмите сега, да не правя реклама, няма да казвам имената, но поне хората са на мнение, че е много по-добра като екипировка от предишната. И има и заможни хора, които могат да си позволят да си купят. Защо точно в този момент, когато той е на върха и би могъл да продаде, нека така си го кажем, някакъв брой екипи да не го направите?
Господин Гранчаров, идеите са много хубаво нещо.
Аз казах, че само ще
да
ми идеи.
Да,
но то безплатни, дава ги ще безплатно.
Но реалностите са съвсем други, защото не е нужно да занимаваме хората с проблемите. Ние сега в момента с фирмата, с която имаме нов договор с Nike тепърва, те се адаптират към така името на Левски, към интереса, който имат привържениците на Левски, така че в момента има известни така налаждания на нашите взаимоотношения, които ни създават известни проблеми, но имайки предвид договора, който сме подписали и в крайна сметка условията, които сме постигнали като преференция за ползването на тази екипировка, сме така в позицията дори да търпим и да изживяваме някаква критика, която за съжаление не е по наша вина, но в крайна сметка в името на по-големите цели сме готови да изживееме такава критика за определени някои пропуски, които имаме, и сигурно има и други, но ние ги виждаме също. Не дайте да мислите, че ние не ги виждаме тези неща.
Харесвам, че опита ви позволява да сте достатъчно дипломатичен.
12 години.
Ами,
12 години. Си 12 години.
Мога ли да му задам няколко въпроса?
Само
за
да кажа,
финала,
че защото все пак сега е шеф на лигата. Завършим още 5 минути. Докато ние водим тази дискусия във форма, в частта за Левските, че същата дискусия. Какво ще стане при евентуално напускане на гара? И се почва един я вика така, другия нещо горе-долу това, което ти го обясняваше, че първо няма година, мнение всякакви.
Аз го провокирам да кажа, че ще го продадат, да виж тогава какво става.
Е, да, ма той знае верния отговор.
Господин Бъждеков, сигурно не вие, Томислав каза, че добре, нали, но аз ви познавам достатъчно добре да си мисля, че сте притеснен и заради утрешния финал, който се играе за Купата на България. Лигата го организира от много време. Валю Михов преживя какви ли не така, и на върха, и беше оплют там, когато станаха някои неща по трибуните и какво ли не. Сигурно не ви е лесно да се организира матч. Какви очаквания имате като, ако искате ги кажете, като брой на публика на стадион Васил Левски, Регламента, дори ние спорим помежду си дали ще има продължение евентуално при равен резултат или директно до спи отборите, какво искат и въобще зависи ли от това какво искат отборите?
Вижте, каквото и да се опитваш да правиш в България е доста трудно. Така че това не са такива някакви помпозни изводи, които правя, но това е факта, който аз го изпитвам всеки ден в работата си, в това число и сега като президент на професионалната лига. Искам да ви кажа, че докато не се промени отношението и държавата не намери някаква форма да помага и да стимулира, не говоря с живи пари, но с някакви такива преференции, които да облегчи ресурсите, които се дават в момента, пак казвам, ще е много трудно и даже не знам дали след тук една или две години няма съвсем да се влошат условията в спорта и в футбола в
част. Да, намеквате, че може да няма такъв матч.
Не, ще има, но примерно ето за този матч няма спонсор. Цялата организация, която е по решение на нормативните документи в футбола, е отговорност на лигата.
И тя колко струва един такъв матч?
Един такъв матч с най-добри условия, които успяхме да постигнем и с национална спортна база за ползването на националния стадион и с полицията за преференции и с пожарната и с охранителната фирма е от порядъка на около 30 000 лева като разходи, които са свързани с от медалите и купите до организирането на самия матч.
Това математически, като... само извинявате, че ви прекъсна. Това значи 10 000 зрители по 3 лева. Са 30 000.
Да, но за съжаление, имайки предвид отборите, които се паднаха да са на финала, в случая Литекс като шампион на България и Берое като носител на купата, часа и местото на матча, мисля, че няма да доведе до такъв интерес 10 000 души. Аз
колко
се радвам да имам и от Бероя поискаха предварително да им дадем около 3000 билета по заявка, а от Ловеч поискаха около 600 билета. Така че
3,
и в, в София да се продадат още 1000-1500 билета, значи 5000 по 3 лева, каквато е цената на билетите,
половината,
която определихме. Значи това е, виждате какъв е механизма.
Добре, обаче вие сте така човек на сметките, тогава за какво да го има този финал, когато е на минус 15 000?
Защото в наредбата пише, трябва да го има.
Аз в момента наследявам нещо, което опитвам да върши и то колко, безвъзмезно.
Колко души имаш нощи? Колко билети са продадени на мачката Левски Локомотив?
Продадоха се около 4500 билети, около 2000 карти, така че горе-долу около 7000 човека.
А там има и покани,
такива,
които влизат с покани.
А на Левски Калмар? 7000 на Левски Локо София зрители. На Левски Калмар колко бяха? Защото ние си ги гледаме на Локо и си ги преценяваме. Така.
На Левски Калмар се продадоха почти 9000 билета, около 10 000 билета и 2000 карти. Значи според мен имаше около 14 000 души на стадиона. Така че при нас всичко се плаща.
Добре.
Това число и собственика си купува картите в клуба.
Добре, значи Валю Михов го няма. Той въведе и съживи турнира за купата на България, като направи, че отборите от по-ниска лига са домакини на единствените мачове. Нали? Няма разменено домакинство, което съживи до някъде футбол, но в същия момент си вкара автогол, че може да се стига до финал, където да не са отбори. Айде в случая Берое, поне според мен си има достатъчно фенове. Защо не бе направен? Така че да кажем отбор от по-ниска лига, ако стигне до финал, той да е домакин на матч, след като през цялото течение на турнира е така, или прямо в класирането, да кажем броя по-назад от класирането от Литекс, той да е домакин. След като се правят компромиси по време на турнира, да се направи за финал. Защото Стара Загора имаше за първенство 9 ли колко хиляди имаше, нали, онзи ден на матча. Съм сигурен, че ако е финал за суперкупата, ще има пак.
Пак не е лошо, бе. 3000
остана за
Загора.
Не се правят, защото в случая регламента на този турнир е направен така, че се спазва и че матча се играе при равен резултат, има продължение и след това изпълняване на дуспи. Това, което вие коментирате, мисля, че не насякъде има възможност да се организира такъв матч. Аз ви казвам, че тук националния стадион, където базата е перфектна, нали, една организация е доста тежка, пък си представете някъде, където се падне, не искам да подценявам никого като отбор, но организацията е много трудна, това за което ви казах, че това е свързано с работа на много хора, много дни преди това, за да се стигне до тези 90 минути.
Завършваме с нещо по-положително.
Не, само последно. Репетирахте ли връчване на купа?
Аз това ще я питам.
Да, извинявай, не знам, че това ще питаш.
Готов ли си с движението, даваше на капитана на Литекс или Берое, така и двамата излитате нагоре с купата?
Не съм тежка репетирал. Не съм репетирал. Организацията е направена доста преди аз да започна да се занимавам с тази дейност като президент на професионалната лига, защото Гусим Михов така не случайно всички се чудеха защо така се отказва в един момент. Мисля, че е създала една перфектна организация на хората, които работят в лигата, и колкото да ми е трудно сега да съчетавам двете си длъжности, така намирам доста сериозна подкрепа и разбиране от тях, и това са хора, които са научени да си вършат работата, и аз не съм се старал нещо, което работи, да се опитвам да го разбутам.
Но той успя да разбере, че няма благодарност каквото и да направи, предполагам, че вие сте го разбрали, макар и за толкова малко дни.
Доста ми е трудно, пак казвам, защото аз съм човек, който моята самооценка е най-важна. Отделно, нали, оценката на хората, които са около мене и моите шефове. Но пак ви казвам, аз съм достатъчно самокритичен към себе си и така ги изживявам нещата най-сериозно вътрешно. Така че се старая и тази дейност, която съм поел като президент на професионалната лига, да я върша, така че да се получават нещата. Но ми е много трудно в момента, особено имайки предвид така периода, в който е свързан Левски със своето участие, с организирането на мачове, с пътувания, с много неща, които, пак казвам, не искам да занимавам.
Аз си мисля, че не може да се оплаквате. Представете си, че Левски бе тръгнал така, както ЦСКА се в момента. Тогава щеше да ви се
много по-трудно. Левски така тръгна миналата година.
Аз не се оплаквам. От двете длъжности, нали? Да. Тогава щеше да му е много по-трудно.
Пак казвам, не се оплаквам. Въпросът е, че човек, когато иска да си върши добре работата, когато така има и допълнително отрицателни натоварвания, така му се създава още по-голямо затруднение, но пак казвам, аз се старая да изпълнявам своите задължения и дано хората да ги оценяват, поне част от тях, пък сигурно правя и грешки, но...
Вие сам го казахте, хората виждат това, което тя ги интересува. Сега извинявам се, че ще се повторя, но тя ги интересува туалетната да е добре, такива дребни неща, тя ги интересува отбора им да бие, да.
Гара Дембеле да вкара това.
Не, аз говоря за всички, няма значение дали са лескари или лескари.
Приключваме, защото трябва да бъдем и в Санкт Петербург след малко. Два бързи въпроса с Топчо и Мечо, всичко уредено ли е в Израел?
От наша страна ние сме дали съгласието си те да напуснат Левски. Въпросът е вече на преговори, които те, доколкото предполагам, са ги подготвили предварително, и мисля, че едно голямо благодаря, което и вчера го казах към тези двама футболисти на Левски, дано да се договорят за добри лични условия и да подпишат договори с новия си клуб.
И за финал, готов ли си за още един нов футболист, защото Георги Иванов намекна, че може да дойде още един?
Не намекна, той го каза.
Направо си го каза, да. Мисля, има ли в сметка да го допогледнеш на лаптоп?
Ресурси, финансови.
На лаптопа да допогледнеш там, дето излиза CV. Има ли за още един?
Аз се радвам, че той го е споменал.
Това прозвуча искрено.
Ние сме един екип, така че като започнете от президента Гусим Батков, Георги Иванов и аз и хората, които обичат Левски, говоря за публиката, сега в последните тук дни и месеци показахме, че когато сме единни, когато има разбиране, сме готови на всякакви така чудеса от храброст, ако трябва
има.
Да се каже, но...
Има, варианта е, вече те го показаха, продаваха или дадоха там, не знам кой е правилният термин, Топозаков и съответно Телкиски, сега може пък да продадат Йолов и с тези пари да взема следващия чужденец.
Не сме продали Топозаков и Телкиски.
Казах, не знам кой е точно термин, дали е подарен или продаден.
Така че...
Спестихте две заплати, които едва ли са били малки.
Горе-долу като на принципа на градския транспорт. Винаги имам място за още един тролея.
Може би господин Гранчаров трябва и към финансовия отдел на радиото да го включите. Така добри анализи правим.
Това не е нужно да си финансист. Две заплати срещу една заплата. Едва ли едната заплата е по-голяма
от... Зависи от заплатите.
Разходите, да, които са свързани...
Не
се знаят нещата точно както са и се създава така едно впечатление, които
че е много лесно.
Деформират нещата, но пак казвам, всеки отговаря и се старае аз лично да си изпълнявам така моите ангажименти, така че да се получават крайна сметка крайните резултати.
Благодаря ти. Успех утре и с финала за Суперкупа. До това ще е първото изпитание и така извън ангажиментите си в Левски. Ясно, че ние с Валя ти пожелаваме успехи в Левски дега от цялото сърце, както се казва. Пускаме рекламите и продължаваме с футбол и спорт.
Българско национално Дарик радио. Това е Гонг.
Дарик радио продължава спортно шоу Гонг. Препитаме футбол и спорт, дори и екология от тук нататък, защото трябва да ме чува, напреднахме с времето. Но Константин Бажнеков струми се каза доста интересни или опитни цифри, които ще анализираме следващите дни. Владимир Памуков, нашия приятел и колега, пратеника на вестник Труд в Санкт Петербург, националният тим. Владо, чуваме ли се?
Чуваме се отлично. Добър ден на теб и на слушателите.
И твоята приятелка Ирина е тук. До мен е моята пита, нещо се вълнува за пожарите. Дай с това да почнем. Как е там положението с...
Диша ли се?
Диша ли се, да.
Диша се. Всичко за сега е нормално. Няма смок от той, който се плашихме. Тук има малка аномалия в температурите. Днес са около 25-27 градуса. Според тук местните трябва да бъдат в този период около 18-20. Но това не ни притеснява. Всички условия за футбол са на лице. Остава и да българска сбор да направи един добър матч, въпреки че ще излезе срещу отбор, срещу когото има мрачна, кошмарна традиция, само две победи от 19 срещи.
Владо, нещо, което си струва да разберем в минутка като новини, без разбира се да си издаваш твоите професионални тайни, които ще чете в труд.
Не, аз имам тази доста информации, които утре в труд могат да се прочитат. За вас е интересно, според мен, състава, който, на който най-вероятно ще заложи Станимир Стоилов.
Да.
Той имаше една въпросителна дали Станислав Ангелов Пелето, след като лекува за 2 месеца контузия, дали да се появи на терена. В крайна сметка Мари Стоилов е решил да заложи на него, но не на обичайния пост, който повече от година вече той е централен защитник. С оглед на това да го предпази от по-малък риск да има от грешки, той ще играе в халфовата линия заедно с Илиан Петров в средата. Като двойка централни защитници ще бъдат Илиан Стоянов и Иван Иванов. По другите постове няма изненади. Мартин Петров се завършва от ляво, Чевдар Янков от дясно в халфовата линия. Станислав Манолев и Живко Миланов са ясни като бегове. Направили в последните 2 мача на българския отбор показали отлични изяви. Николай Михайлов ще започне титуляр на вратата, а напред ще са единствения играч от българското първенство Ивелин Попов и напред Валери Божинов. Това ще е най-вероятно съставът, на който Станимир Стоилов ще заложи. Той даде около 20 минути пресконференция тук на 20-тина руски журналисти. Българите се чувстват добре, няма напрежение някакво отбора. Дано да е така и утре вечер след мача, защото това е последният добой преди старта на еврокампанията за финалите през 2012 година.
Владо, благодаря ти. Напредахме времето. Запазвам си правото в четвъртък на българска земя да си поговорим отново, вече когато е свършил матча. Утре гонг няма да има. Забравих да кажа, да анонсираме. Утре точно, гонг от 5 до 6 няма да има, защото взимаме цялата програма на радиото от 6 до полунощ. Предаваме Русия, България и след това финала за суперкупата между Берое и Литекс, така че от 6 до полунощ само мачове. Ерик Иглесиас, ти си със спортните вести, кратичко и стегнат.
Че нямаме хубави спомени от Русия, аз пък имам един хубав, но както и да е, може пък утре да имат футболни национали късмет. Не, веднъж
ги битвам, а кога трябва?
Точно, за този спомен ти говоря
с Христо Бонев.
С господин Христо Бонев.
С Христо Стоичков, Сентрия, Трифон Иванов с глава. Айде 1-0 и довиждане.
И клип правихме, който дълго време се въртеше в ефира на Дарик Радио, но както и да е, спомени,
ние,
приятели.
Ние на световното първенство те ги няма.
Така ще ми позволиш ли да започна с нещо много различно, защото винаги съм смятала, че наш дълг е да правим положителен пиар на спорта, на футбола сред децата. Затова искам едно изречение да кажа, което е много важно за всички родители, които ме слушат в момента. Детско-юношеската школа на Слави организира селекция за попълване на детския си отбор набор 97. Желащите млади таланти трябва да се явят пред стадион Славия в столичния квартал Овче Купер. Купел на 14 август в събота в 10 часа. Предполагам, че и другите столични клубове.
Това е футбол, нали?
Футбол, да, футбол. Продължавам, нали, да, като преход. Предполагам, че и другите столични клубове ще правят подобни
селекции. Славищата набор 97.
97, точно така.
Добре.
Още един път, значи 14 август, събота, 10 часа, стадион Славия.
Добре.
Пробвайте се, мили деца. А въпреки конфликтите пък около басейн Спартак, той продължава да функционира за всички ученици, които са в столицата през лятото, така че могат да се възползват и от плуването на басейн Спартак. Това пък е информация, за която ни помолиха от Обединени спортни клубове Левски.
Така.
Нататък, баскетбол. Защо? Защото мъжкият ни състав отпътува за Белгия, където утре вечер заедно с футболните национали ще играе третия си матч от евроквалификациите. Нашите се с полет на ниско тариф на авиокомпания, след това националите ще бъдат превозени с автобус до град Антверпен, т.е. те летят до Айндховен и с автобус ги превозват до Антверпен, където гостуват на белгийците. Двубоят е от 21:15, но да не губим време, Кремена Младенова изпрати баскетболните национали на летище София. Какво казва треньорът Барчовски? Какви са ни шансовете срещу Белгия?
Мисля, че много не сме се отдавали на радости и забавления и работихме вчера целия ден. Ние като щаб, специално Костич и Минчев по разузнаването, и имахме и с отбора анализ на матча ни с Полша и първи видеоразбор за Белгия. Надявам се да сме се концентрирали.
Борбата по коша ли е най-слабата част от играта на белгийците? За последните два матча имат по-малко от 20 борби на матча.
Не мога да кажа, защото имат страхотен процент за стрелба. Имат уникален процент 61 и за тройката 46%. Така че те в нападение не са имали нужда много от борба, защото са вкарвали. Мисля, че са доста комплексен отбор. Естествено, че си имат слабости. И те не са Испания или нито са Сърбия, но сериозен отбор.
Приемате ли го този мач като финал преди финала? Победителя ще оглави еднолично класирането и така се увеличават шансовете.
Всеки мач. Първият мач беше в Португалия страшно важен, след това с Полша стана още по-важен. Утре е супер важен. Ако биеме в събота, става уникално важен и така нататък. Всеки мач е важен. Ако спечелиме, нищо не е завършено. Ако загубиме, има шанс. Така че, какво да ви кажа, отиваме, разбира се, за победа.
Наско Радев отпадна от групата, има ли други?
Павел Маринов почива, защото има натъртена пета. Нищо опасно, обаче е такава контузия, която изисква малко време и като се върнем в четвъртък, се присъединява към отбора.
Много е важно, след като чухме Росен Барчовски, да кажем, че консултантът на националният ни тим по баскетбол, легендата Светислав Пешич, също замина с момчетата за Белгия, за да ги подкрепи във второто им гостуване от европейските квалификации. Не случайен беше този триумф над Полша. Ключова роля в тима ни има Светислав Пешич. Иначе, новата ни звезда в тима, Калуян Иванов. Момчето играе супер. Може и да сме коментирали някои проблеми в характерът му, но важно е, че на терена наистина се изявява като български лъв.
Ма чай сега, какво значи характер, бе? Важно е да играят, бе? Това
да,
вчера...
важно е, разбира вчера се. Най-важно шегувахме... е да играят и да радват фенове.
Вчера се шегувахме от стадион
Георги... И да куват победи за
от
България.
Герена, от стадион Георги Аспарух, поне на коментара ни на Левски Локо София. Гранчаров притеснен, Гара Дембеле да не ходил по заведения Гара Дембеле. Мелия, да не пил и че от села всякакви легенди. Да. Съвсем ще кръга на шегата, но и сериозно му казах, че когато Демелев кара по 3 гола и играе като бесен всеки мач, Тодор Батков лично ще му носи пиенето на масата.
Така, силно че... преувеличени, да, бе, са силно понякога тези слухове. Когато попаднеш, нали, под прожекторите, всяко едно твое движение, всеки един жест...
Баждеков дава много хубаво сравнение. Така, че... Не знам дали си го чува, докато си...
Не съм съгласна. Преувеличават се нещата.
Баждеков дава хубаво сравнение в тази посока. Бюро се... Чува се на бюрото му центъра на площадечки, минават и го гледат какво работи, с кой говори и така нататък. Това е в тия професии, публичите е така.
Така
е. Имаш 3 минути, употреби.
Калоян Иванов, искам да го чуем в рамките на 50 секунди, защото той започна и заявлението си на летище София с това дали има конфликт между него и сръбския спец Светислав Пешич. Отговорът на Калоян Иванов.
Не, няма нищо такова. Каза, че това са хора, които искат да разбият отбора. Не знам от завист, от злоба, но това са техни проблеми. Не искам да ги коментирам.
Сега обстановката от предишния цикъл.
Коренно различна е тази година. Имаме много добър колектив, много добра е установката. Всички момчета се поддържаме и това за сега не помага много.
Как се чувстваш сега? Въобще минават ли всякакви здравословни проблеми?
Да, за сега всичко е наред. Добре съм. Смятам, че дано всичко да продължава така и смятам, че всичко ще бъде наред.
Успяхте ли да намерите баланс между еуфорията, доброто настроение и да запазите спокойствие, тъй като само два мача са минали?
Да, спокойни сме до сега. Така усещам, че ситуацията в отбора е. Всички сме доволни, спокойни сме, няма еуфория, няма напрежение, няма и негативизъм и дано се запази така до края.
Позитивната атмосфера ще помогне на баскетболните национали за победа над Белгия. Във възможностите им и трябва да го направят.
Аз имам две бързи новини.
Може... Само добре, на текст. Ще се редуваме.
Минаваме само на заглавие. От интереса към мача на Черноморец Левски расте съобщават от прес-службата на Черноморец. От днес всички питали за билети, затова цените картийки са в разпространение още от този момент, цели 5 дни преди мача. Билети могат да се намерят на каса номер 1 Лазурова Бургас, на бариерата на стадиона и в Интерхотел България. Стадиона ще бъде пълен до дупка, очакват в Бургас. Марио Жардел кара първи гол в официален матч в юношеската група и по собствено желание играл за Черно море. 40-та минута след тяж плонш карал много красив гол. Черно море бие Левски с 1-0. Гол на Марио Жардел.
Много искам да го гледаме Марио Жардел на живо. Със сигурност ще ни се отдаде тази възможност.
Да се надяваме. Да... живи и здрави.
Точно така. Вицепремиерът Цветан Цветанов пък ще бъде патрон на световното първенство по полумаратон в Каварна. Бе официално съобщено днес. Нещо любопитно около царицата на спортовете. Какво се случва с Юсейн Болт? Рекордьорът спринта на 100 метра няма да участва в състезание до края на сезона. Това съобщава официално неговия агент Рики Симс. Причина уж била контузия в гърба, но припомням миналия петък в Стокхолм. Болт беше победен за първи път, когато е в елита от американеца Тайсън Гай и остана на второ място в състезание от Диамантената лига. По предварителна програма Юсейн Болт трябваше да участва в турнирите по лека атлетика в Цюрих и Брюксел този месец през август, но очевидно това няма да се случи. Дали Юсейн Болт не е във форма, дали се оплаши от Тайсън Гай и това
оставаме
му
този отговор, развали
имиджа, не се знае.
Точка. ЦСКА и Ботев Враца играят контрола чеси поина, следиме пряко в сайта GONG.BG за всички потребители. Там и наши читатели 18.30 ЦСКА Ботев Враца. Гонга свърши. Чао!